Rádio Praha, zprávy.
Německý kancléř Schröder pomůže premiéru Paroubkovi s předvolební kampaní. Komunisté vybírají nového předsedu. Divadlo Semafor dnes večer otevírá novou scénu. Ve Vinohradském studiu je u mikrofonu Zdeněk Vališ. Německý kancléř Gerhard Schröder pomůže premiéru Jiřímu Paroubkovi a jeho straně s předvolební kampaní. Ještě před Vánocemi dorazí z Německa do Prahy dva nebo tři lidé ze Schröderova volebního týmu, kteří české sociální demokracii pomohou se stranickou taktikou před volbami v příštím roce. Německý kancléř na konci své včerejší bleskové návštěvy prohlásil, že českého premiéra obdivuje za to, co pro Českou republiku udělal. Ústřední výbor KSČM dnes přijal rezignaci předsedy strany Miroslava Grebeníčka. Ten sám sebe na zasedání označil za přítěž strany před nadcházejícími volbami, protože je prý už 15 let pohodlným terčem militantního antikomunismu. Nyní jednají komunisté o novém předsedovi. Jediným známým kandidátem je zatím místopředseda poslanecké sněmovny a KSČM Vojtěch Filip. Toho považují pozorovatelé za Grebeníčka s lidskou tváří. Ode dneška je dražší plyn. V rámci republiky se zvýšení v kategorii domácnost pohybuje od 16 do téměř 18%. Největší nárůst zaznamenala Jižní Morava. Také televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky se ode dneška podstatně zvyšují. Místo dosavadních 75 korun zaplatí majitele televizorů měsíčně 100 korun, za rozhlasové přijímače 45 korun. Zákon také nově určuje, kdo je poplatníkem. Povinnost platit za televizi a rozhlasový přijímač se vztahuje na každou domácnost, která je připojena na elektřinu. Pokud ale televizor nebo rádio nevlastní nebo nepoužívá, podepíše čestné prohlášení, že není majitelem ani uživatelem přístroje. Riskuje ale obrovskou pokutu, pokud se prokáže opak. Legendární divadlo Semafor dnes večer otevírá další kapitolu své existence. Domovem se Semaforu stává někdejší tančírna Globus v pražských Dejvicích. Tu nechala na své náklady rekonstruovat právě pro Semafor radnice Prahy 6. Publikum dnes večer zhlédne pásmo nazvané Koncert společnosti s ručením omezeným. Podle principála Jiřího Suchého půjde mimo jiné o přehlídku dosavadní semaforské tvorby. A ještě o počasí. Je převážně jasno až polojasno od západu, ale začíná přibývání oblačnosti. Později odpoledne se už místy čeká déšť. Odpolední teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Krátký přehled událostí z domova máme za sebou, takže si ve stručnosti povězme, co nás čeká v další části relace. Nejprve vám nabídneme přehled událostí uplynulého týdne v Česku. O bývalém šéfovi sociální demokracie Stanislavu Grossovi si budu povídat s publicistou Václavem Žákem. V rubrice Česká nej si připomeneme výročí unikátního přesunu Mosteckého kostela. A pak se v našem krátkém cyklu podíváme naposledy za krajany v Texasu. Tolik k programu a teď přeji příjemný poslech. A na řadě je už slíbené ohlédnutí za uplynulým týdnem.
Týden v České republice.
Vládní koalice prošla v uplynulém týdnu další krizí. Napětí vyvolaly některé výroky premiéra Jiřího Paroubka na sobotním zasedání ústředního výkonného výboru sociální demokracie. Premiér mimo jiné opět obvinil koaliční lidovce z nelojality vůči vládě a zároveň naznačil, že by byl ochoten jít i do předčasných voleb. Šéf lidovců Miroslav Kalousek v zápětí navrhl koaliční jednání. Stranické špičky se k němu sešly v pondělí večer a dohodli se, že rozpad koalice není zatím na pořadu dne. Napětí mezi sociálními demokraty a lidovci ale trvá dál. Podle úřadujícího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky může spolupráce s lidovci fungovat pouze za předpokladu, když změní své jednání.
Požádali jsme ovšem KDU ČSL, aby změnila své chování, pokud chce nadále pokračovat ve vládě. V koalici se sociální demokracií. Domníváme se, že by KDU-ČSL do budoucna se měla vyvorovat kroků, které by směřovaly k podrazům na sociální demokracii, které by směřovaly k tomu, že KDU-ČSL bude své koaliční partnery nebo svého koaličního partnera kopat do kotníků.
Ministr financí Bohuslav Sobotka odmítá závěry vyšetřovací komise polského parlamentu ke kauze Unipetrol. Polská komise se shodla na tom, že nátlak firmy Agrofert a podnikatele Babiše na českou vládu musel být obrovský, když dokázal kabinet přimět k odmítnutí nabídky o 5 miliard korun vyšší, než dával polský PKN Orlen. Minister Sobotka ale říká, že zpráva polského parlamentu obsahuje nepravdivé informace, protože česká vláda žádnou výrazně výhodnější nabídku na prodej Unipetrolu nedostala.
Nejvyšší nabídku, kterou jsme obdrželi, byla nabídka od společnosti PKN. My získáme za prodej státního podílu necelých 15 miliard korun, pokud celá věc bude dokončena. A pokud bychom měli získat o 5 miliard korun více, to by znamenalo, že by nám někdo nabídl 15 plus 5, to znamená 20 miliard korun, ale to nám nikdo nenabídl.
Vláda odvolala ve čtvrtek na návrh ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešovou. Nahradí ji Renáta Vesecká, dosud působila na zastupitelství Hradci Králové. Podle Němce se těší dobré pověsti mezi právnickou veřejností.
Doktorka Renáta Vesecká pracuje necelých 6 let ve funkci vedoucí krajského státního zastupitelství v Královéhradeckém kraji a její jméno je spojováno s úspěšným postupem státního zastupitelství v otázce násilné trestné činnosti a závažných hospodářských kauz.
Němec navrhl vládě odvolat Benešovou kvůli dlouholetým sporům, které spolu měli. Odmítl názor, že mezi nimi byl osobní střet. Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody se v lednu zvýší skoro o 5%. Senioři tak mají v průměru dostávat přes 8 tisíc korun. Rozhodla o tom vláda. Zvednou se i příplatky k důchodům válečných odbojářů a lidem, které komunistický režim za jejich názory věznil. Od ledna se také mírně zvedne nemocenská, a to lidem s vyšším příjmem. Vláda schválila zvýšení hranic denního příjmu. Spodní limit se posune na 510 korun, horní na 730 korun. Nejčastěji jsou podle statistik totiž nemocné osoby s nízkým výdělkem. Největší jihokorejská automobilka Hyundai Motor se rozhodla postavit na Ostravsku novou evropskou továrnu. Rozhodnutí padlo ve čtvrtek poté, co ředitel automobilky jednal s českými vládními špičkami. Příchod Hyundai na severní Moravu podle Reného Samka z Czech Investu pomůže snížit nezaměstnanost. Zároveň posílí prestiž naší země z pohledu zahraničních investic.
V České republice se příliv přímých zahraničních investic v roce 2004 zvýšil o 112% v porovnání s předchozím rokem, což nás řadí mezi nejlepší země v rámci střední a východní Evropy.
Jihokorejská automobilka Hyundai chce do nové továrny ve střední Evropě investovat skoro 2 miliardy korun. V sobotu 24. září předstoupil šéf sociální demokracie Stanislav Gross před členy ústředního výkonného výboru a oznámil jim, že skládá svou funkci a odchází z politiky. Spolustraníci byli nejprve jeho krokem překvapeni, ale po vyslechnutí důvodů, které uvedl, odměnili Stanislava Grosse dlouhotrvajícím potleskem v stoje. Na to, jak hodnotí bývalého premiéra a předsedu ČSSD ještě před rokem nejpopulárnějšího politika v zemi, jsem se zeptal publicisty šéfredaktora Listů Václava Žáka.
Česko v komentáři.
Dá se říct, že Stanislav Gross byl jeden z nejtalentovanějších mladých politiků, který úspěšně působil až do té doby, kdy se dostal do čela vlády, a tam se ukázalo, že přece jenom jeho vyzrálost a schopnost zastávat takovou funkci byla omezená. On si sice připravoval zázemí programové, ale díky skandálům, které okolo něho vypukly, zejména, že neuměl přesvědčivě vysvětlit otázku financování svého bytu, tak to zastínilo všechny ostatní záležitosti a nakonec on se stal pro sociálně demokratickou stranu problémem a jeho odchod z politiky možná jenom dočas je rozumným řešením současné situace.
Podle některých sociálních demokratů se na jeho pádu podepsali především nějaké temné síly v pozadí. Myslíte si, že to bylo spiknutí?
No tak je třeba říct, že existují podnikatelské skupiny. Jedna skupina je skupina Agrofertu, druhá skupina je Setuzi, které se přetahují o podobný trh. Nepochybně součástí toho zápasu byly i sdílené pouštění informací o vazbách té které skupiny na čelné politiky. Ale moje osobní přesvědčení je, že i bez té hry teď okolo privatizace Unipetrolu by sociální demokracie musela naprosto stejně řešit problém Stanislava Grosse, protože bez ohledu na tu poslední kauzu předchozí problémy s bytem byly dostatečným důvodem pro to, aby to sociální demokracie musela řešit.
Nakolik se podle vašeho názoru mohl na pádu Stanislava Grosse podepsat fakt, že si znepřátelil Miloše Zemana a že se podílel na neúspěchu Zemana při volbě prezidenta republiky?
To je pro mě obtížné komentovat, protože podle mého názoru ta část sociální demokracie, která nostalgicky toužila po Miloši Zemanovi, byla v sociální demokracii minoritní. Takže nemyslím si, že by to hrálo nějakou dominantní roli. Podle těch informací, které já mám k dispozici, to nebyl hlavní důvod.
Jaké podle vašeho názoru byly hlavní přednosti Stanislava Grosse a jaké jeho hlavní slabiny?
No, hlavní přednosti Stanislava Grosse byla jeho mimořádná komunikační schopnost. On uměl velmi dobře vysvětlovat to, co sociální demokracie dělá. V debatách politických byl korektní, zároveň byl velmi pružný, to znamená reagoval na argumenty, které uváděli jeho spoludiskutující. Proto se čekalo, že po Vladimíru Špidlovi, který byl premiérem s osobními charakteristikami velmi dobrými, ovšem s velmi malou přesvědčovací komunikační schopností, bude mít sociální demokracie v čele člověka, který dokáže její program reformy vysvětlit veřejnosti. A ten jeho úkol zůstal naprosto nenaplněn, protože místo toho se sociální demokracie a Stanislav Gross museli zabývat skandálem okolo jeho bytu. Čili on nemohl ve své premiérské funkci použít své největší přednosti. A co se týče těch slabin, tak já si myslím, že on byl schopný tlumočit názory, které mu připravovalo odborné zázemí, ale tam, kde jednal podle vlastní hlavy, tak tam se ukázaly limity, které byly dány jeho věkem a myslím si, že jeho vzdělání nebylo úplně... Barná sláva v 35 letech je málo kdo zralým politikem, tak aby mohl vést vládu.
Soudí publicista a šéfredaktor Listů Václav Žák.
Posloucháte Rádio Praha.
V rubrice České nej si teď připomeneme jedno výročí. Uplynulo rovných 30 let od zahájení unikátního přesunu Mosteckého kostela. Povrchové těžbě uhlí na severu Čech musela totiž ustoupit řada staveb a stejný osud hrozil i kostelu na nebevzetí Panny Marie. Díky vynalézavosti a úsilí inženýrů byla architektonicky cenná stavba zachráněna. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Česká nej.
O vytěžení uhelných slojí pod Starým mostem rozhodla vláda v polovině 60. let. Pozdně gotický kostel však měl být vzhledem k jeho historické hodnotě zachráněn. V úvahu připadaly tři varianty. Kostel mohl být ponechán na několik desítek metrů v vysokém pilíři uprostřed lomu, nebo mohl být po kusech převezen na bezpečné místo a tam znovu složen podobně, jako byly přesunuty chrámy při stavbě Asuánské přehrady. Třetí možností byl přesun kostela jako celku. Po zvážení všech pro a proti padlo v roce 1971 konečné rozhodnutí uskutečnit poslední, technicky nejnáročnější variantu, uvedla kastelánka Ludmila Klimplová.
Vyhrála to firma Transfera, která se rozhodla ho přepravit, ne teda rozebrat na díly, ale jako celek přepravit na kolejích tím, že by se odstranila věž, kde by hrozilo to nebezpečí, že by padla a rozbila celý ty klenby, takže ta se oddělila a kostel se takto převážel v takové konstrukci na kolečkách.
Jak rychle se kostel pohyboval?
Bylo to 2,16 cm za minutu. Přesun trval 28 dnů a trasa byla dlouhá 841 metrů 10 cm.
Byl ten pohyb znatelný vůbec?
No minimálně, museli být trpěliví. Někdo si také kreslil ty značky. Výborní jsou třeba záběry těch fotografů, i ty amatérský, když oni vlastně trpělivě čekali celý den a z jednoho místa to stále fotili, takže bylo vidět, jak skutečně ten kostel postupuje.
V mostě bylo nutné poradit si s drobečkem o hmotnosti 10 000 tun. Jenom samotné řešení problému zabralo lidem z Transfery několik let. Metoda byla pokusně ověřena na rodinném domku a na skladu chmele. Teprve poté přišel na řadu mostecký kostel. Před započetím přesunu bylo nutné nejprve upravit terén trasy, což se mimo jiné vynutilo zasypat bývalý důl Richard. Kostel se přemisťoval na 53 podvozcích, které byly speciálně pro tento účel vyrobeny v plzeňské Škodovce. Složitý systém byl řízen počítačem, který byl ovládán z velína umístěného přímo v přepravovaném objektu. Dalších 13 let pak trvaly nezbytné stabilizační a restaurátorské práce. Poté byl kostel zpřístupněn jako kulturní památka.
Tento kostel byl stavěn v době, kdy už všude vládala renesance, ale protože tenkrát si mostečtí rozhodli, že měli takovou sbírku a vybrali spoustu peněz, že by chtěli takovou velkou monumentální stavbu a rozhodli se pro pozdně gotický kostel. Ta architektura je vlastně jedinečná v naší republice, podobný můžeme najít jedině v Německu, v Annaberku.
Jak dodala Ludmila Klimplová, po roce 1989 byl do interiéru vrácen původní 17 metrů vysoký barokní oltář a varhany a kostel byl znovu vysvěcen. Metoda přepravy objektů pomocí podvozku pohybujících se po pružné dráze byla využita ještě několikrát. Byly to takto velké stavby?
Takhle velkýho už nic, proto je tento přesun vlastně zanesen ve Zlatý knize Guinnessových rekordů z tisíciletí.
I dnes je v našem vysílání zařazena pravidelná rubrika Češi v zahraničí a v ní se také uzavírá krátký cyklus, který jsme věnovali našim krajanům v Texasu. Slovo má Milena Štrafelová.
Češi v zahraničí.
V uplynulých týdnech jsme se v našem cyklu zabývali historií českých krajanských komunit v Texasu, jejich současným životem i zájmem o rodové kořeny v Česku. Češi žijící v Texasu už ve třetí nebo čtvrté generaci se dodnes vracejí na místa, odkud ve druhé polovině 19. století do Ameriky odcházeli jejich předkové. Letos v létě pro naše krajany z Texasu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo k 80. výročí svého vzniku setkání s folklorním a přednáškovým programem. Zúčastnili se ho i Hana a Milan Konečný z Brna. Pravidelně přispívají do krajanských periodik, která si Češi v Texasu vydávají.
To celé vzniklo tak, že já jsem studentkou Masarykovy univerzity v Brně, anglického jazyka, a byla jsem vyslaná na výměnný program právě do Texasu, do Waco. A tam jsem se dostala mezi tu českou menšinu, do Czech Heritage Society, a začali jsme tam navštěvovat kurzy češtiny, co by rodili mluvčí, což je kuriozní. A tam jsme se právě seznámili s editory různých těch česko-texaských novin, jako je Našinec, České stopy, Hospodář. Začali jsme pro ně psát různé články.
O čem vlastně do těch texaských novin píšete?
Tak teď jsme napsali do naší rodiny článek o cimbálu, protože vyloženě si to vyžádali jako téma, které by je zajímalo. A tady právě byl festival cimbálu ve Valašském Meziříčí, takže jsme sem přijeli a snažili jsme se to nějakým způsobem informovat o tom. Jinak asi myslím, že o těch zvících a o tom, jak se to tady ještě dneska udržuje. Myslím, že to je nejvíc zajímavé.
Pro jak velký čtenářský okruh to tam vychází? Kolik lidí odbírá tyto časopisy?
Zajímají se vlastně o to hlavně ti krajané, co teda měli ty předky z České republiky, takže to je hlavně ten okruh. A je to malá skupina lidí, bych řekl. Jedná se hlavně o starší generaci lidí, kteří chtějí udržovat stále ty tradice, protože mají vzpomínky po svých rodičích, jsou sice rození v Americe, ale přece jenom ty tradice se přenáší, hovořili doma i česky, tak se snaží teda i tento jazyk nějakým způsobem zachovávat. Takže čtou i české noviny, které tam vychází.
Ono se to v podstatě rekrutuje, ta čtenářská obec, do takových hlavních skupin. Jedna skupina je taková ta genealogická, řekněme, ta Czech Heritage Society. A každá ta společnost vydává takový svůj věstník, kde se píše o té rodině, publikují se tam třeba překládané dopisy, které psali právě ti emigranti domů a tak. Takže to je jedna taková skupina. Ta druhá skupina, jako je třeba ten hospodář anebo Našinec, to jsou vyloženě ještě česky psané noviny, s tím, že třeba hospodář je psaný takovou velice spisovnou staročeštinou ještě. A mám dokonce pocit, že se to nějakým způsobem edituje tady na Palackého univerzitě v Olomouci. A ten Našinec je taková čeština, která je vlastně už taková texasko-česká. A je zajímavé, že třeba Američané nebo Texasané tvrdí, že to hospodáře nemohou číst, že tomu už nerozumí. Je to tak až moc spisovně napsáno, že oni opravdu si to nepřečtou. Když si čtou toho Našince, tak mají pocit, že to je ta jejich moravština. Oni totiž nemluví o češtině, ale o moravštině, což je zajímavé, protože oni tvrdí, že to je úplně jiný jazyk.
Předpokládám podle názvu, že to jsou periodika, která tam vycházejí už minimálně po desítky let, než kvůli od 19. století. Je to tak?
Ano, je to pravda. Zvlášť hospodář, který už tuším, že aspoň 100 let teda vychází nepřetržitě.
S jakými českými komunitami nebo valašskými, moravskými komunitami jste se tam setkali? Kde všude jste byli?
Tak my jsme se převážně pohybovali v okolí Waco, což je vlastně Dallas, nebo takový trouhelník Dallas, San Antonio, Houston. Tam jsou takové české komunity, ono totiž ta emigrační vlna 1880, 1886, když šla ta první vlna tady z Valašska, tak oni v podstatě přišli většinou do Galvestonu, někdy do New Orleans, záleželo na tom, jaké bylo počasí, a potom se začaly jednotlivé osady formovat hlavně na okraji toho oceánu v podstatě, takže tam je těch komunit nejvíc. A řekněme, že tam uchovávají vlastně úplně všechno, takže kroje, chodí na různé takové tance, oni to říkají polka dance, nebo dance, bych měla říct.
Collage day.
Oni říkají koláčis, ale jejich koláčis už nejsou vůbec naše koláčis, protože mě vždycky zajímá z hlediska vyloženě sociologického, tam je vidět ten jejich nadbytek, ty koláče už s těmi našemi chudými, které tehdy byly opravdu z mála, nemají nic společného, protože to prostě je cukr a různé barvy a už to vlastně od koláče má opravdu daleko, ale oni si udržují, já bych řekla, že to nejsou ani české zvyky, oni z toho udělali už v podstatě něco jiné. Jsou to takové jejich představa českých zvyků, asi tak bych to nazvala.
Jak je to s tím jejich zájmem o genealogii?
Já myslím, že ten zájem je velký. Můj otec třeba zrovna pracuje jako genealog tady v České republice, takže odtud možná vede i můj zájem těmto věcem. Já právě na té Masarykové univerzitě píšu bakalářskou práci na téma pozůstatku české literatury v Texasu. Bohužel česká literatura v Texasu jako taková není žádná, protože jak jsem zjistila, tak oni si sebou nevzali v podstatě žádnou literaturu, což mě překvapilo. V zásadě se rodiče snažili, aby se děti co nejrychleji vpravili do toho prostředí, aby měli šanci mezi tím okolím, ale zase na druhou stranu je pravda, že spousta z těch dnešních Čechů uvádí třeba i ve druhé, třetí generaci, že v té první třídě na základní škole vždycky měli veliký šok, protože oni tím, že vyrůstali v české komunitě, tak oni opravdu žili v té češtině a ty rodiče se nenaučili anglicky v podstatě, neměli ani možná důvod, že když jich tam bylo tolik, a potom pokud se dostali do té první třídy, tak většina z nich zažilo opravdu veliký šok, protože najednou zjistili, že jsou v jiném světě, než by očekávali, že?
A pokud si tedy sebou nebrali knihy, na rozdíl od jiných vystěhovaleckých vln, třeba protestanti ty sebou teda vezli skutečně tu rodinnou Bibli někdy ze 16. 17. století, tak co si sebou odvážel?
Možná Bibli bych tušila, že si asi vzali, to bych řekla, protože spousta z nich uvádělo na těch výpovědích, že jsme udělali takový dotazník velice podrobný, který jsme jim nabízeli, a chtěla jsem zjistit co nejvíc podrobných informací, tak jsem zjistila asi tolik, že oni se vyloženě o Bibli nevyjadřovali, že by někdo z nich uvedl Bible, to absolutně ne, ale je pravda, že spousta z nich mluvila o tom, že je rodiče učili modlitby. A myslím si, že i nejen modlitby, ale i taková ta lidová pořekadla. Hodně v nich zůstala. I když jsme se s nimi sešli, tak hodně protchli vždycky tu angličtinu. Oni už možná ani netuší, že to je český. Oni řeknou, jak se máš. Oni už to tak v podstatě berou jako how are you. Už to nemají ani tak kontextu češtiny a mají to tak nějak v té své texaštině jako součást jazyka. Ale myslím si, že si knížky třeba pohádky nebo něco takového i pro ty děti tak moc ne.
A zajímají se vůbec ještě dnešní mladí Texasané o ty svoje kořeny tady v Česku? Učí se někdo z nich česky?
No, je pravda, že těch jsme viděli málo na těch setkáních. Občas ano, dokonce se volí i Miss České republiky v Texasu.
V jednotlivých těch chapters se vždycky volí nějaká slečna a potom je asi v rámci té Czech Heritage Society ta Miss, nebo řekněme Queen. To právě asi spočívá v tom, že jednak musí něco předvést jako u nás, ale hlavní je ukázka kroje. Myslím si, že to je pro ně i takové zajímavé jako módní záležitost, že si oblečou ten kroj. A to jsem chtěla právě dodat, že nejkurioznější na tom vlastně je, že většinou to už nejsou ani jednotlivé komponenty, které k sobě patří. Oni mají valašský kroj smíchaný s nějakým úplně jiným.
A tak to jsme tam zahlédli, ale je pravda, že už ani neumím mluvit česky. Dělali jsme tam zrovna rozhovor s jednou Miss, bylo to ve Vestu, ale ta nevěděla vůbec nic teda o České republice, takže těžká věc. Já si myslím, že je to záležitost starší generace. Je otázka, jakým způsobem to budou dál předávat, jestli opravdu ty noviny proto dělají maximum, dělají proto i ty kurzy, řekněme, českého jazyka, i ty společnosti, které se opravdu snaží, jsou poměrně dobře organizované. Ale je to velký otazník, co bude dál.
A na závěr dnešní krajenské rubriky ještě jedna informace. Na newyorském Manhattanu znovu probíhá Český den. Pouliční oslava výročí vzniku samostatného Československa se koná již po sedmé. Slaví se tradičně 1. říjnovou sobotu, tentokrát to je právě nyní, 1. října. Díky úspěšným předešlým ročníkům se očekává účast tisíců návštěvníků, kteří sem přijíždějí za živou hudbou i výbornou českou kuchyní. Kromě státního svátku se letos slaví i 10. výročí Českého centra v New Yorku. Na pouliční festival navazuje ve večerních hodinách koncert skupin MIG-21 a Krištof. Na 28. října se chystá koncert klasické hudby s Kateřinou Englichovou a Jitkou Hosprovou a ve dnech 3. až 7. listopadu se bude konat festival českých filmů. Jeho hostem bude herec Jan Tříska.
Čas vyhrazený naší relaci vypršel. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Slunečko zachodí za Janovu horu.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.